Ewa, amwa na mba fode.
Ninge mukambe di auma.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ka.
Amba fo.
Bwaka mato ubunye mko fe, Voix de l'Amérique ka.
Amba fo.
Sibiyo na amba fo kama.
Amba fo de.
Amalma anula momentu rekabo Washington DC bureau suba kono no studio DC Amerika baba kono no e aiwa Washington e bie aiwa juma do e no shiwe kalo otle tani flana e samba fla uni mwani nani aiwa amba fo jemuka okoni okena sigra ni wati kerenkerena ni atako keme nani uni bisege ni worona e amesoro mako fiatru kala kemani flas en fait pour mon connard la minuna ambesoro fana aywa tomnia ka ofe no radio parisien ka bi konoto on tomisegi ambesoro fana bugunika ofe radio kumasela bi konoto ni fla ambesoro moptika fo radio orunala bi konoto ni saba oni tomi fla ka tumutuka ambesoro bi konoto on tomi saba ka gauka ambesoro ansoro fientru kala kemani woro oni tomi kelenka ambesoro ansoro fana anga fientru ofe no ye pour le strae yoa bambara fana kan Facebook page ka aywa bi ambalma anula anga foli be alebe bra be ma mali kono ani mali ko kan kren kren na munu fana be ka mafle ni watin na fientra fe no ye Facebook page anga bi babu be na talike aywa mali se na tolanta o gele amba ako barsa ba ira la kafonia san chamae mimbe intina fo bi duruni ko ni gele be aywa o balonta senatan konona malla jamana konona na kata ajekuluba no efema fute fukana bla aywa tolonkulu nuere no ekip nationale aywa uluka deglikela mingena kabo barala dokun temene nuna muna ningelea nimbe senatolanta ni konona na malila aure akilina ye mune ula bi amina kuma falen falen ke ukula ani aywa jelatikili uno arbitre international ani Jakulu Reno Federation Malien de Football Uluka Nyama Krodo Uluka Secretary General Kafara Aywa Donikela Ofana Senantolanko Fanfelala Amina Kuma Duma Ani Aufana Munye Anga Mawye Munu Mekani Jemukani Mafleni Wati Krenkrena Au Hakilaye Munye Gelambe Ukam Barsabu Abadam Nebi Nga Halisa Ko Abesena Na Jatimine Mali Ere Kunturu Erebe Kono Kata Ekip National O Gelabe Kasro kulu fitini munu mbe munu joli bae munu stadie ulu aywa ayirala ka fushen chama ulu e jonjon ta nga mundela halbi mali kunturu ere bela halisa otese ka nyasoro amina kuma ole kambi amina aywa ankere bot lo kere boni foli dumae ka kenete ke ka soro kana kuma di anga dunoma ani anga la mer ba fana
Kadini nyana mabakono
Aywa ambalama o anula Mohamed Touré do anga foli baye a be foli ke jamana do mbé ma mali kono ani mali ko kan krengrena munu fana be kan mafleni watina bora ka fo chuko mina anga bi jamuka amina talike mali sena antono aywa o gela basor ayirala ka fo kunya san chama gela bo o hukumu kono nana kata ajakuluba refe noye fema futi kafara balontanao noye sena antolantanao ani jakuluba no équipe nationale ulufana be gelea babuka nga arek la mu kilometre ni basiba gelea mali senantolanta nka munde be sega ke wala saka mali boni gelea ni kono barsa wa amena ujugu ewa bi anga hakilina ani anga fuma folen folen obina buli odeka aywa a hakilina ye munde mali tolanta basiba ya kosebena nkanga ke ogelaka au akilina ye juma au kuli nkola aywa munu mba fe ku dado anga bi barona abse kan soro nega juru fe o 001 202 619 02 70 otedo dore to dunkana fufla kele fla fuere fla worotani kononto fukele fla ani bi wolula wala masaka bataki chama fana fiensara fe no Facebook viwa bamara sisa amina anga duna bismillah ka nyashi ewa ni babuma mafolo beke sidi bakay magasa ale secrétaire général kan koro sigla do mali senantolanta jokulubala noye fédération nationale du football ani fana jalatigela koro do no arbitre international kafara monsieur banta jabateka ale fana tuye jokuluba ni nyamoko koro ani stade malien fana ka degeli kala koro de do ka bo bamako o kofe amina kumadi maworoma ina fo chek makan jabate ale ni aywa monsieur salif jakite ka bo bamako nga sisa anga duno bambulo ayo bismillah monsieur sidi baykar magasa ani banta jabate ayo bismillah
na
aywa make foro ni monsieur magasa e aywa ire nankuma ko kankoro si ya kola benale no secrétaire général mali fédération na nga yirala ka fo halbi akuma be sina ko gele ya badebe mali sina tonantana jamana konona na nga ere se ka munde fo ana tolantan ere mali konona na kata mali ya ira ma horena do la kana se bibina kuma bi wulo
Ensuite, pendant 100 ans, on connaît mieux Baraké FIFA, avec la formation. Donc, on peut parler de l'élection 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 de
l'élection
de l'élection de l'élection de
l'élection
de l'élection de c'est vrai, bien est-ce que nous faisons avec la résolution qui est rien fait. On peut se faire doubler. Donc, et à quelle pression, à quelle religion, à quelle dîner qu'on a bien connu. On va gérer de deux manières qu'il a voir contre le croc, on a dîner qu'il a sans cala blingua. À quel américain a gérer. C'est vrai, $100 qu'il a, mais c'est la seule sommaire, la loi à Bruxelles, pour qu'il fasse connu aussi. Yo color bolengoro ko enno do do si ame mamti tule ka bue we manda kelenye fa manda franso ni ko ba beka gelia du fena gela resolution ni razoni tele ni fena gela du ni fena o ka ngoni tembe o na me ni ngono ko mo ko ka ni famu ana gela ta ota je mana re gela ni ngono bibi ni ma ko be ka fa normalement anya na shabana tanka akuri aira akuri fero ko je ni ma diga ke dibe mali kana mali mali champion bana avant le 31 mai ni na ta ko mali final ta le premier donc maintenant on est presque très bon là sauf à mission de grand temps on est comme zone la champion de temps ani ta ko mali ani monter en première division au rebba na au pour la nous de ngene donc ni mo de coup que quoi ça go gila dans la gila ba ko non on presque dans la gila de gérer pour moi qui me y a des documents qui sont en train de se faire. Il y a des problèmes qui sont en train de se faire. Parce que pendant que nous avons des victoires, nous avons des victoires qui sont en train de se faire. Nous avons des victoires qui sont en train de se faire. C'est vrai? Et qui est en train de se faire? En tant que canon, je vais vous dire que nous avons des victoires qui sont en train de se faire. Malheureusement, à mon sens. Et à Okara Kumina. Deuxièmement, on a changé de plan d'ama. Dans le Kourouman Nata, parce que c'est pas de frac, Afrika Kotak. On pense qu'au 9 la Amsterdam, il y aura de son opinion. On a une journée nanitan déjà, au journée nanitan, on a un match qui est 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 un match. Donc, on a éliminé le follow de me, il y a un match qui est un match.
Ewa, ibe haketo mina kumadi ambalumake Banta Jabatema alifanae mali senantola nta jiafulu matonde koroe nga degilikela korodo ufona. Ewa, Banta, ibora nga korofo kame sisa magasa bika minfo. Ewa, chamambe kajira kafoku senantolo niya laje. Ewa, ama chamanebe mali la ubadon ubise fana e degele kolo kroy stade la beba stade joro don malila sound temenona uyo jonjon munuta ubora kenau kankata yoro chamana nga erf se ga mufo krenkrena munde la halisa gelani ateka ba jamana kono
alors initié nga fuli be malien be onunda be balutan ko yala
jara ko
sene doni ga kono ko de bato on fana ben dama ko dama don na ka fobi mekra aismani entraîneur et directeur technique mira stade entraîneur et ka ke président de la section football ka ke vice président bon en ce qui concerne les difficultés ne be fla de fo itefi les raisons classiques ni be jamara bela problème d'infrastructure problème de coaching problème d'organisation les dates souma parce que vous devez faire, mais d'abord, c'est femme pour le moment. Oui, le ressenti des supporters par rapport à la défaite. Parce que donc,
les
défaites qu'il y a, objectivement, ils acceptent la défaite. Il y a d'autres qui, peut-être objectivement, n'acceptent pas la défaite. Mais il y a un troisième lot, tapis dans l'ombre, qui essaie de faire une autre utilisation de la défaite. Les défaites, c'est l'occasion pour ces gens-là de taper sur les gens. L'entraîneur, la fédération, les équipes, tout le monde. D'autres, ils sont tapis dans l'ombre. Parce que l'élection était banque, Malikouna. Ça, c'est le deuxième. L'élection était banque. Alors que l'élection banque, c'est ça. Mais quand tu as banque des équipes, la ligue, la fédération. Mais généralement, les perdants. Au lieu de partir au niveau de leur ligue, au niveau de leur équipe à Baraké, ils sont tapis dans l'ombre, cherchés à taper Mick qui est présent pour que au Baratien, il y a une mandat renouvellement qui est
ici.
Donc, on dit qu'on a là, 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 il reste de balade à Béban, il est d'or d'un bon temps qu'on a là, ou c'est qu'à milliers de façons d'oké, à Bitori. Bon, tant que nous, de mettre d'abord, surtout, ni élection qui est là, a bana peu ni gaero ni perdiro akanga barakura di dane femu mbe no mai barontana ko baradame me antuke amla barore di dane ka ekimi siga ko bini préparer depuis le lendemain des élections donc nous ko sambe ke amna ni mira juanga entraîneur ke anke fédération ki anka ke tanka ke tan o kuma de becha ka cha famna ne ka tension monte barontana ko ali ka barontana kuma rela me kuma la mangi. Parce que moi, je ne sais pas si je suis un climat. Je ne sais pas si je suis un climat. Je ne sais pas si je suis un climat. Je ne sais pas si je suis un climat. Je ne sais pas si je suis un climat. Je ne sais pas si je suis un climat. Je ne sais pas si je suis un climat. Je ne sais pas si je suis un climat. Je ne sais pas si je suis un climat. On a Taouda, et puis c'est qu'à Balontan d'amener dans la plus grande lucidité, et donc pour fédération, et donc pour ministère. Olu n'o t'a la. Mais c'est un problème purement technique qui a fait que nous avons perdu. Défaite d'o bi salvatrice. Défaite d'o bi olu be digi mɔgɔ la. Surtout même si tu as fait 100% de match gagné. Match kelen be n'i y'o perdu a bɛ tiɲɛ parce que le match est tellement important et surtout de cette manière à 1 minute 2 minutes de la fin à 10 contre 11 tu perds. Il vous faut fédération et ça. Il vous faut ministériel. C'est un problème purement technique. Je ne sais pas vous prendre sur l'entraîneur, mais à moins que tu as fait débat de la faute, que tu as débat enflammé, toi, à une guerre, à une quête, à une quête.
N'y a la
guerre.
Balontan Kanoubaou Kacham Malila, n'y a ira bibina. Aiwa barukun fɔlɔ min bɛ se ka na jamanadenw kunna o ye balontan de sani politiki ni tɔw ka fara kan nka halisa i yɛrɛ bɔra k'a fɔ o funufunu ni aiwa mangamisɛnnin minnu bɛ jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ani maakɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ mun de b'o o halisa ɲɛ ma se ka sɔrɔ la parce que n'i y'a lajɛ
les gens refusent les analyses techniques et objectifs. Bon, à Kambandala, je te dis, j'étais l'un des acteurs principaux parce que je gérais le club qui soutenait Baba. À Kéragnaladi, à Foragnala, Guérison Fambé, à la primature, à l'Assemblée nationale. J'ai vu qu'il a plein de mauvaises foi. Les gens, tu ne veux pas voir. Mais les gens me disent, Ambemi, nous faisons Baba Katakaboui. Le reste ne nous intéresse pas. Bon, quand le débat est comme ça, après qu'on a tout bon, si ça, on fait un clé de Katakaboui, non. Donc on fait toutes sortes d'analyses. Ma façon de faire, non, au test ça. En je fais la gaming quand il parle de ma, en cours qui en cours fort. Mais tant qu'il a mort au tourné, quand t'as des sujets qui sont de façon de là, non, ça ne peut pas marcher. On va faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va tourner.
Et puis
le football est simple. Mais maintenant, mal à quand même, on va organiser un symposium. C'est du cinéma. Après le symposium, il a eu la prestation contre le Ghana, il a eu la prestation. C'est pas ça qui va gérer le problème du football Mali.
Aywa, ibe aketo, ambalmake Drissa Nyono bale bolo, ale ntolantana kuna fundilae. Drissa, inoula.
C'est pas ça qui va gérer le problème du football
Mali. Idrissa, itlo mena?
Ibe aketo, ambalmake Drissa Nyono bale bolo, ale ntolantana kuna fundilae.
Drissa, ibe ima mwora jola. Aywa, aminata mopti marala ambalmake Usman Diko alebe nekajiru ka Usman inula
manula
mopti ka okon basita lai aywa amban sembo politi kuma na bia meka kuma senan tolanta de kuma ka gele amba aywa barantana mali konoi nga awire aw demsoni kunda ye abseka munde fo gambe mani sina talantan ngono sa ndamana temene nuna kana fo bina kuma biulo
temene ina fo kan temene sisa wa ou bien depuis toujours
wati be corona na nga mure ma sisa basa gila madame na bio wal makan depuis 72 yaunde ta fe.
Ok, Ningal Diarani, je pense que bi Mali Balontanko avait une folie Kumbo. Parce que encore y a des gens qui ont été en Kaira Kafo, en la Benin, dans le Kupu Tali. En Islam, oui, en bas, il y a des gens qui ont été en Kaira Kafo. Kada, il y a des gens qui ont habita mui anga ndolontan nyemogowi.
Aywa, agli jigina ywa keto diko aywa nyamwo pla bamulo federation ga secrétaire général ben no sidi bakay magasay ani aywa atonde encore fana bamulo keneka ya banta jabati lu fana bise gi jabi ni ni ngali bi wulo ka ko kuma bi wulo ywa keto.
Ok, d'accord. Nana inafo nye kuma dam ne chukumina depuis encore nié le lac à Balontan soroy encore badon élémentalanti ou bambolo noé chebawi munu ni chebo bela abiye malien chebab chama bi alu chama club chama ani fin chama ke wi togo sorala ba wi no bo a club la mais on a tabé nous far la nyokon kan ya no te ka te ka no bo inafo akadi malien e tugomi damne kany mais la bambe tiné. Nena ami fe ka ñingal ke ko mi ko mo wonu numbi an kon ta hakil nan tala ni defo bata jamana ñam ko wala fo ka na te ni ngo jamana ñam ko ministère mu chargé len do wala Fogana se uka dolontan organizateur ou ona nyogona albitrita chugo ona nyogona una mena ni anko ni nga problem bulu bela jelende la parce que anga famuna talaba nunu bela benti uti nyogon kanfo musaka ko kuma ubieno aiwa demsenu yere damache discipline no nyogona ofene bieno aiwa tama ko mu ulu bieno anko nda famuna mali balontan problem be ka bo nyemoko kundaji parce que ni san fela manya akagelen malaka ni il ode parce que ode basi ode selection ke ode arbitre selectioné ona nyo ona foka na te muta ka kuma
aywa
oh mais bibi na ni au nyinga problème bi anga balontan dirigeant de la folo no organisateur en tadu ka ton bi ele tugo
aywa tlovila aywa tlovila wini jabisoni aywa diko ni njara kosobe sisa ame se ga kuma di Idrissa Nyonoma atlobauna Idrissa inula
amba anula
aywa ini che ika folido Sheikh Makan Jabate o ale ba mbulo kenaka nero ko Sheikh iba keto sidi bekai makasa ani banta jabate ulube malis tenantan nyemro wi ani degeni kala koro uni arbitre international du aywa barani ko ni badon barsabu menala ubeyorom na sisa ankon buwile aywa donikela ule expert udu wala aywa efona kuna fundila e kanya sisi na tulanta oma ebsega mune fona auka bara ukumkona na au mbe kolosiluke aywa akera ajakulu ya akera sina tulanta baga uwewa ekodi gelea mbe sina tulanta na majikono e inengali yume yungulo
kwa ebsega mifo iseke mimitali ke ou chaman fo ba di ou ka ko o chese ni après ñu mo famia balia e a ou li ko pepa tele ni mo cha tam le ñe mo wala fo ni le chese ni ke ni ma fi mi vice premier ko pa ki vice président la fois est tal malien ke ale ata to ma c'est que c'est vrai ni kala fi bi ke a ni ñe mo tal ou wa tu sera e iba so ben ika hakina beba ni ni ka fere ni ka hakino e no bana et iba soro achaman bino mi sigra ka teni nyamai neka hakala ode kanga si abafa ka fere mi blasira ka donjon ni ka ti fosuma abo o boka blasira et ton yere bise ka luka do ke tromna o sika do rofa o ka kino ka o chuka na abo bla abo hakila bo wa iba soro sifla ka o fanfa mino shi tema sa tan do sa tan wolonga samuga fota si samuga saba fota si sidola donc lu paro ici il va sur mino na nyama la ulo de ko faire un plat au sicilien on fera to utita ni suere folo e ni vilgado ma ke kateni para to niebla para to misalla siendo be anga polostana ni o kachapi utali ke direction technique yere la parce que ibi jamana chama la je iba soro ni direction technique be no ami volonta mi ta e demsel menu ba bolu menu mi ton kona na uluka hakilo ani ta hakil jaga bo se la kele mi we ama volonta na ka tema la so bo se la se ba soro ton da ti karamo kunda e ko ti karamo ni uludi ka ton uru bi ti bi demsel mo mi ba to jabi se la soro to anda e bi ibe jate na ke ti bi samba fla an tan wolo bla demsel la fo o suba er kona na fien to bi fo parce que nous tous les follow au tara di karamo nyamala au bora en wachira at fuka boti karamo yala interim de pino alors que nous au suba er la na follow au jiga fera do si et dimse no kula fuka ta si sanfela la na te temino be di karamo minu ka na bla ulu la follow oui ka si équipe nationale kundama ani to yere fa fe follow mi ka na ke follow ka to la ta yere ka professionnaliser au professionnalisation bon o ko sabara mi ata ola ni kuma ni o kera am se sabobi anga tulanta na nyana ma mi ndi ule akulo ya no o ti bo kata poka kata ko ta mutaka to mini ka shika siba to ulu para no ka nuga siba oyi ka e ka ri jabiso o shien fole shien fla na mi se ku na e bolonta bisalla e ni bolonta na ni jabi masoro ina photo ya photo ko la oloki anga jase ni oke maje minu ya soro tulantana anga sika umajo utla min b'a to san wɛrɛ n'an bɛ taa o b'a sɔrɔ olu dafara an bɛ se ka diɲɛ ta sɔrɔ cogoya min na o ti kɛ i b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bi a ɲɛsin mɔgɔ kelen dɔrɔn ma o turu ta k'a bila o kelen dɔrɔn kan kumaw bɛ caya k'a fɔ ni de nɔ don ni de nɔ don ni de nɔ don ni de nɔ don an bɛ taa tila ka nɔ ka a tigi ɲɛɲini waati min na bɛ an b'a jateminɛ min ka fɛgɛn a fɛgɛn na o kunkolo bɛ tigɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ problème min yɛrɛ kan ka régler o ti régler an bɛ taa an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta k'a bila a nɔ na alors que problème min ye ale dɛsɛra yɔrɔ min na ɲɛɲini min kan ka kɛ o la min b'a to o bɛ se ka dafa cogo min na i b'a sɔrɔ o ti sɔrɔ.
Ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ. I ni ce Ola Drisa nin diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa an bɛna an balimakɛ wɛrɛ dɔ ta n'o ye Cɛfɔlɔ Kulubali ye ni hakilina min b'a bolo k'a lase an ka dunanw ma. Cɛfɔlɔ i ni wula Kulubalikɛ.
Anbara Mohamadi.
Wa i ni ce an bɛ ka kuma Mali sɛnɛtɔ ntolan gɛlɛyaw de kan jamana kɔnɔ ye. Nka aw yɛrɛ fɛ ayiwa an ka dɔnnibaga fila bɛ an bolo yan Sidi Bekayi Magasa ani Banta Jabate olu b'an bolo kɛnɛ kan olu bɛ balontan jɛkulu ni hukumu kɔnɔna a baara u b'a dɔn kelen fana ye degelikɔrɔ ye ayiwa degelikɛlakɔrɔ ye nka hakilina jumɛn b'i fɛ walima ɲininkali jumɛn b'i k'a lase Mali ntolantan gɛlɛyako kɔnɔ. Mun de kelen bɛ ka ayiwa nin basigi nin kɛ kosɛbɛ senatolantan ka Mali kɔnɔna na.
Awɔ. Ok Mohamadi n b'i fo kibaruya dɔw la.
Jara.
N ka fɛngɛ fɔlɔ ye fɔlɔ ɲininkali de ye. O ye est-ce que yalima sélectionnaire bɛ an ka joueurs minnu wele yalima o tɛ se ka kɛ ni joueurs minnu bɔra ka taa. Kɔfɛla deja bɔ u kana wele bila o jeru ma bilen u b'a dan dɔrɔn minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna ni olu ma kɛ professionnel ye fɔlɔ yalima u tɛ se ka o système in bila sen kan wa mun de bɛ k'a to u tɛ ka se ka o kɛ ne ka faamuya la o ye n ka ɲininkali fɔlɔ ye. Donc filanan fana ye min ye o ye sélectionneurs bɛ jeru ninnu sélectionner cogoya jumɛn na ni a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna o la bɔ ani n yɛrɛ ka hakilina ye min ye min ka di ne ye kosɛbɛ yɛrɛ o ye. An ka joueurs minnu bɛ yen nɔ n'u bɔra ka taa kɔfɛ donc hali n'u ma wele bila olu caman ma bilen fo ni min yɛrɛ y'a ɲini ka fɔ k'i bɛ na faso la mais n'i ye mɔgɔ wele déjà ka ban i b'a ye c'est pas an fɛ Mali la non a tigi b'a ka titre n'a ka valeur bila dɛ mais alors que n'a y'a ɲini a yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ an hakili la a bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ quoi n b'o n jɔ o yɔrɔ la ka o ɲininkali fila jaabi.
Ayiwa an bɛna kuma d'u ma sɛbɛn ayiwa ɲininkali wɛrɛ minnu fana bɛ yen ka ɲɛsin an ka dunanw ma o ye Mali kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na ko ntolantan na. Wanew de bɛ Mali kɔnɔ barisabu caman bɛ bɔ u bɛ taa kɔfɛ u bɛ ayiwa balon tan kulɔbu wɛrɛ la a kɛra farajɛ jamanaw na ayiwa se bɛ k'u ye u b'a dɔn kosɛbɛ nka n'i y'a lajɛ Mali yɛrɛ ta minnu tora Mali kɔnɔ n'a fɔra k'olu fana ka se o hakɛw la denmisɛnnin kunda olu caman sera ka jɔnjɔn ta u sera yɔrɔ caman la nka hali bi ko gɛlɛya bɛ ekipi nasiyonali de la a bɛ dan sira la waati bɛɛ an b'a daminɛ ni monsieur Magasa ye. Kuma b'i bolo.
Ok mais n'i cɛ ka ɲininkali la a fɔ i ka auditeur minnu ye ɲininkali kɛ ne yɛrɛ bɔ ni Banta ye analyse min kɛ ne sɔnna o analyse ma 100% parce que souvent Mali kɔnɔ la an bɛ débat biaisé de an y'an ka ta yɔrɔ min na pour que an kun k'o dilan ni problème tɛ an b'a da mɔgɔ wɛrɛ de kun an yɛrɛ ka fariya ni an t'o ye jamais or diɲɛlatigɛ la ni mɔgɔ mɔgɔ taabolo y'o ye i tɛ solution sɔrɔ i ka problème. Mali problème est de Mali pendant temps problème de la division coupe techniquement j'aurais de calero gros là on a calero maintenant ben on peut faire une gâchée là à tabouler bon c'est un management par balle mais dis à nous on a beaucoup direction technique co il a allez au moins beaucoup direction technique co il a joué malo au moins que tiens bien le bayou non de direction technique mais pendant temps à la base du mais à la base le bal n'a pas de problème. Quand technique n'y a pas de foot, c'est un bambou à nous. Alors, on a 20 ans, plus de 20 ans même, depuis que tu es canicadé, à l'ingénieur blanc, là. Mali, on a un cadre, puis que tu es au flas.
Mali, Mali est assez beau là maintenant.
Voilà, Mali est brûlé au flas. Donc, ce n'est pas. C'est que c'est vrai que les directions techniques, c'est un maillon important pour longtemps que non. Mais pour le moment, Mali, on a un problème de couilles. An ka problème est central de parce que an bɛ ka cadet t'an bɛ ka junior ta maman bɛ ka senior bɛ ta mɔgɔ bɛ ka junior o de bɛ mɔgɔw fɛ par exemple Mali ni Ghana ka match min kɛra kalo tɛmɛnen na n'i taara 26 mars fara a ma deli ka fan min ɲɔgɔn de kɛ c'est à dire que mɔgɔw b'o de fɛ ni tara kadu la jesu a stand kelen ko non kadu mun tara ko mun final la mieux la jesu ça itali mo bak bak en sera pour peut-être que je comprends le kadu mon et pas le gars il a pas le chiffre de frais professionnel on a jamais pour pour on a créé on va pas créer son vrai mais quelle est la capacité financière malik comme vous voulez que ça word dit vers mamie ma belle gata français ou des gata algérie des gata ni on a pas le prix de passer moins d'abord
chamambu taule ali chanikera kwa ni bora aiwa aiwa yani ngakuma di
na bora ejit kele na nyeta ajamana kadwa ana fidishi lempo kuna bela 90% ou 80% et les gens expatriés parce que ils ont chambre mon pas bon
aiwa sami ngakuma di bantama ame ambalama ke samba traore takabo malla samba kuma bi wulo ba ini ce ibora ga korofoka ma re aiwa monsieur magasa sidi beka magasa bambulo ani banta jabate ale entraîneur koroy ga federation ma koro do fana sidi beka magasa ale aiwa secrétaire général mali sénateur tanja kulu o secrétaire général do arbitre international koro do fana aya bara chama ke hukumu kononana aiwa mbafe ka fina dro ubin tolantando kosebe anagile au malikono
ao
nini ningalibi feka la suma wane hakilina mifeka fofana kuma bibulo
ao ningalibi feka si umo
kuma bibulo
ao ningalibi dora yora wama bolanta ambi sanchitama chama mbade wano mkonana iba ijabu umayi mangabe chaya na dama fokabe antene la foko federasyon konana ko fendo be minu manye bon angara fa jamana o amsa ka jamana fila fo pour va wati dola mate mena amsa fara na mo hundu ka o meno na ko sobe ko sene sene fa na mo dangala diferanse di mali ka federasyon la ban ko ne on ta chenne on ru tsa ka o ka ngi hu la be ka se o tani ko mo
aywa
le bena boloka ka o la nu mi mi tsaka jabi
aywa mina kuma di banta male entraîneur koroy akanga jabi nyana mandi wala ne fana ka nyi ngali ka farauka oyi ni ala je je kulu nunu ni chela ni o ekipu yere aywa inafo juliba inafo stad walma ato nunu na ulu senantolanta nyana mandi bubulo ni uga digikela uta ube bara munu ke au bara kafu ankadroman teknik san chaman konona uluka senantolanta labe u bora kata jondonta aywa farafina gunka alna karatli bien fan jamana konona na wa useko ke uyaira nga munela utesega ke mali re tokola noy equipe nationale re o de doro fana gani nga liye ka faranika monsieur banta kuma bi wulo
ok d'accord ina mi for flop par exemple aye federation de jamana tolo u ba ke to amina ni Cameroun ta Cameroun to be focus be est-ce que Cameroun federation fait jamana figa est-ce que vous avez baraké Katerine
Mali,
Mali Fédération kan. Moi, je ne crois pas. Parce que Nico qui veut Jamano Balontan jugé en fonction des équipes nationales, parce que le club est expatrié. Mais à Kono, depuis combien de temps tu ne vois pas les équipes camerounaises Coupe d'Afrique au niveau de Mabala? C'est ça qui veut dire que Barate est là. Or, alors, équipe au Wati, je ne sais pas combien de saisons d'affilée. Djibanistan, Real, pour Bepta Nonsoro, en phase de poule là. Là, on peut dire que les gens sont travaillés. Mais quand c'est l'équipe nationale, les gens vont rapporter la Coupe d'Afrique, alors qu'à l'Inter, il n'a rien de fait. De deux, quand tu regardes, si je ne me trompe pas, ça fait combien de temps le Cameroun n'a pas eu une fédération qui a fini son mandat? Ils sont toujours en crise. Je n'ai pas vu une année, Cameroun au Kouta Mina, n'a même qu'à chaque fois qu'il a des problèmes de primes ou autre chose. Donc, moi, de fois, mais c'est qu'à Kalsa. Tant qu'Amebo analyse de façon d'or en cas de défaite, en tout cas, voilà. Et le Brésil a été battu à la Coupe du Monde, je sais combien. L'Espagne a été battue en 2014, score-moi. Mais le ciel n'est pas tombé sur les gens. Les gens ont gardé leur sérénité à chercher les solutions. C'est ce que nous devons faire. Bon, mais nous ferons faux qu'à Frère, l'environnement, le renouvellement des équipes dirigeantes, surtout au niveau des équipes. Je suis d'accord que certainement c'est ce qui n'a pas suivi au niveau des ligues et de la fédération. Follow là. Fédération, vous me direz, est-ce que moi, on va voir Kalama? Moi, je vais voir Kalama. Mais Kalab, là, dans les années 92, 93, 94, il a des nouveaux dirigeants qui ont commencé à venir. Ils sont sortis d'un peu partout. Dovina, Balontan, c'est bien. Je vais apporter quelque chose au football. Dovina, pour que le football ne serve de tremplin sur le plan professionnel et sur le plan politique. Bon, nous, au Kosovo, les vertus s'envoient. Hein. De façon, BFC, quand la couleur là, donc en ce moment, on peut avoir n'importe quel type de dirigeant. Je suis convaincu que ça aussi, c'est une des raisons qui fait que nous avons des problèmes. Dire qu'on n'a pas de problème, on a des problèmes à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais c'est la sérénité seulement qui peut nous permettre de gérer tous ces problèmes-là. C'est pas en tirant tous les jours.
Il va photo donc là.
On peut résoudre ce problème. Il faut qu'on cesse ça. Tant qu'on ne cessera pas ça, on va continuer à s'emmerder tous les jours. Antoine, ne sais pas, il faut qu'on fasse ça. Oui.
Aïwa, amena un clou kerebo ni kunafon lase doye yana ngaseka kafuma daoma ani ambalma ke aïwa sumela dumbia fanabe ni gajuruka. Kanyasi gelea bambe malise na antonantana jamana kononana mune kangake yasa aywa kuka seka nukoya ni mali jekuluba senantona jekuluba no ekipi national no viseka aiwa John John ta farafina gunka walma dunya kono ka ke inafo Côte d'Ivoire nyon anato yananga seka kuma di anga dunwa ma noye sili bakai makasai aleni banta jabate ambalma ke Suleiman Doumbia obambulo nega juruka amina kuma dama ani Cheikh Makan jabate fana Doumbia ke ini ula
Modibo
Mohamed Touré do
ah Touré
oh bismillah
alhamdulillah
ba inche aywa ibora ka korfoka me wane flava mbula mali wa senantalanto djokulu nyama secrétaire général ona tonde korodo ni digela do fana as mandé ni stade maliana aluba mbula ni keneka ni watina aywa makasa fana arbitre international koroy u be chamando nga nyinigali juma mi bulo ka la se uma walmani hatina juma mbé gela mi nyashile me tolo antanga mali konona na e bismillah
Momadi Zed Touré mi fo folo
o jara ko sabe ni che
ka biwa bomara la me ba bela din info
ni che wala
ka ira brama biwa tera on di se me yiriye mande kono ya
ni che
me biwa la me kabi a sigila on ya la me ba folo do ye nye ke bla kay men ski ro benno badu na faji ma commune mande école maîtrise nye
Wow, che ramoko ke
alhamdulillah ko ba nga hakina di balon tan ko ka amanga hakina di a labani ni ngali e donc ne volontaire koni i determine mali volontaire federation ko problème de
aha
oh parce que ma nyofo mundila antumbolo entraîneur ko problème de kundo mais entraîneur min nana vraiment ni jerui nyofo famia ko sebe Foi rei o Bolontansinho e Jeru Coro Codvari Canina. Don Anye Mil Colossidron, Antrenarino Eric Anaka Chedon, Union Famia Cosa, Federation Coni Mauca Bembalia, de Becana Anca, Dolantin de Sigi Atintabracono. Mbe ota yoro dama dama c'est-à-dire ni jeru yere recruter chogo yere taka jatim ne mali kono abebe ka ke favoritisme ye nga suma ye oui bien sûr ne be ka fo je pars en connaissance de cause parce que mbe dugu min kono académie de foot bi anoye fait Amad Stade Amandaura étoilé.
Tout à fait.
Étoilé du Mandé. Donc, en yolo bonfansé, en chogom na modbo, ni ou et demisanou ta ou ta chogola mina du choukolo bala, inafo anga demisanou meta armé la chogom na. Non ou ta la bonfansé, taro chogola ou te ou bro du konon. Mais la fédération est allée de n'importe quoi, donc on devait impacter Jérôme Kahn. Sinon, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Amarinda ou Nakamoui, tout ce que nous avons dit.
Au fora.
Voilà, donc toute la fédération, il faut que la fédération soit recomposée. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
que nous avons dit que nous avons dit que
nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Olu yere yeni ngelea be famia tisa, olu yere joro bina ke mwenye pruke ame ekipu sugu ya minino bambolo kaba. Wala sa demize nukase ka kubuta kadi malima. Uka ufayin, obidjan kusebe.
Ola, njara kusebe, niche ola. Yananga kumadi, monsieur magasama Cheikh Makan Jabate aleba mulu fana nega juruka Cheikh inula alo Jabate tulubena ba inche aywa ebora anga emission dola anga jemukan dola malikuraka ka kuma senantolanka kosebe nga aywa senantolan rewane flaba mulu ni keneka hakilina jumebe bulo ka nyeshi senantolan gelere ma ibora ka chamanga kuma umesisa gelere mba au kumkona na nifemunu kanga fale donse jumebe na tama aywa ni gelere ni nyanyini kufanfela la kuma bi bulo
Monsieur Touré ambi foka i wali mandon ne tɔgɔ Makan ne jamu Jabate. Je pense que Mali balontan n'i y'a ta ka lajɛ a dilanna anw yɛrɛ ka du kɔnɔ. Makan Makunba Jabate ka so ne yɛrɛ a tɔgɔma ye. N ye kunnafoni di la fɛnɛ n ye balontan kɔrɔ ye n ye international kɔrɔ ye. Ce qui fait que i bɛ ka ɲininka ɲininkali min na an ka émission passée la n ye tɛrɛ dɔw souligné a kɛra ɲininkali caman ni mankan caman ye mais anw bɛ tiɲɛ de nɔfɛ. Tiɲɛ ye jumɛn ye? Fédération min bɛ an kunna anw bɛ ɲininkali de kɛ waati bɛɛ k'a fɔ maaw ye anw ta a fɛnɛ mɛ an bɛ ɲininkali kɛ walasa maaw fɛnɛ k'u hakili dayɛlɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ senna Mali balontan na n'i y'a ye ko nɔrɔ sigira u b'a yira Mali balontan man ɲi sinɔn n'a ka ɲi a tɛ bi mɛ ɲininkali fɔlɔ n'i y'a ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ n ye kuma dɔ fɔ n ka kuma émission passé la suivi tɛ anw fɛ yan école maitri segin'a kan sisan an bɛɛ bɛ girin kade junior espoir mais équipe nationale première o bɛ ɲa ni dalu min ye o ye minnu bɛ bɔ dugu ma ka yɛlɛ filana mali balontan gɛlɛya ti dɔwɛrɛ ye santiri minnu kereyira ka bɔ dugu ma ka yɛlɛ o santiriw yɛlɛnen pourquoi statu dɔ tɛ dilan k'a bila santiriw yɛrɛ dara dɔrɔn ka kɔmpetisiɔn kɛ ligue 1 orange t'a la ni santiriw yɛrɛ dama dɔrɔn ye u ka ɲɔgɔn dan kɛ ɲuman min bɛ b'o la équipe ba minnu bɛ sanfɛ olu bɛna réservoir pise dugu ma ka yɛlɛ ne ka solution dɔw ye mali balontan na mais n'i y'a ta ka lajɛ sidi bɛ ka ye magasa min ye ne yɛrɛ fa ye n'a b'i ka plateau sanfɛ je peux dire olu bɛ mali balontan na il y a plus de 40 ans ka tiɲɛ ni ɲɛma ɲanbele to yen nɔ en 2005 je pense qu'à l'assemblée de la cour ma k'u bɛɛ kan ka démissionné mɔgɔ min bɛ mali balontan na il y a plus de 40 ans ni mali balontan tiɲɛna o ɲɛna dutigi ni du tiɲɛni ɲɛna hali ni e ta bɛ fɔ ko jɔn do maliyɛnw bɛ se k'o yɔrɔ jaabi. Filanan sabanan fana ye mun ye tiɲɛ tɛ baden fɛn ye mali fédération n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw b'a kɔnɔ olu tɛ se ka tubabukan ɲuman sɛbɛ sigi tɛgɛ makasa ninnu ye mɔgɔ camanw forme u ye mɔgɔ camanw dilan mais olu kɔfɛ est ce que u sera ka baara in kɛ a kɛcogo la wa baara in ma kɛ ka ɲa baara in ma kɛ ka ɲa cogo di
nka comme waati bɛrɛ t'an bolo e bɛ se ka kuma gɛlɛya yɔrɔ kan n y'a dɔn i bɛ k'a dɔ fɔ
gɛlɛya yɔrɔ n'i y'a ta ka lajɛ hali bi ne bɛ fɛ ka mun de fɔ u ɲɛna u ka balon u ka fédération di maa ma maa min fanga b'a la a bolo b'a kɔ sɔrɔ a bɛ se ka mali balontan bɔ dingɛ kɔnɔ a bɛ mali balontan dingɛ dɔn filanan fédération min b'an kunna a kan ka ci parce que mɔgɔw b'a kɔnɔ u b'a kɔnɔ a bɛ san 40 bɔ mali fédération kɔnɔ naaninan maliyɛnw yɛrɛ de tɛ balontan dɔn parce que ni fédération bɛ sigi u bɛ kuma min fɔ anw ye ani u bɛ kɛwale min kɛ kelen tɛ i b'a sɔrɔ u bɛ papiye maa mun k'a di anw ma ka journalist dɔw ɲini k'olu bila minnu bɛ baara in kɛ o tu o kɔnɔna na u b'a fɔ u bɛ mɔgɔw kunnafoni k'u bɛ mali balontan tiɲɛ fɔ bɛɛ ɲɛ bɛ mali balontan gɛlɛya la dirigeant ko de don le mali n'a pas de dirigeant sportif n'i y'a kuma fɔ a bɛ digi an na an denw bɛna kɛ cogo di an denw bɛ fɛ ka jouer mali la. Ils vont jouer comment? Comment se passent les sélections? Comment se passent les pré-sélections? Mais ni Mohamed Mbarako Fouke est jubilé. Ni Mohamed Mbarako Fouke était ouf. Au début, quoi une galère. Bon, mais on ne sait qu'à l'homme, il faut. On a fini de dire, il m'a dit, il n'y aurait qu'à son. Qu'à beau, qu'à tiens, il faut mourir. Parce que, Manao Manakera, équipe nationale, comme on finit de dire, il m'a dit, je peux dire, à l'attaque, il peut être un très bon conseiller. Pour les amoureux de la sera. Mali balontan man ka tiɲɛ ka sini bɛɛ kɛ magasan ninnu t'o balo la.
Ayiwa.
E fo ka tabali gosi.
Ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛna maa kelen ta ka sɔrɔ ka kuma di monsieur Magasan ma. An bɛ taa New York yan Amérique jamana na New York o ye o mara sigida ye New York City. Abu Draman Traore ale b'a bolo n'ale ye joli bisi ye. Abu. I bisimila. Ayiwa ŋanaw bɛ n bolo kɛnɛ kan yan bi dɛ monsieur Banta Jabate bɛ yan ale entraîneur kɔrɔ ye ani biro FEMAFOOT maa kɔrɔ do tɔnden kɔrɔ do ani Sidi Bakayi Magasa i yɛrɛ kan k'a dɔn sa ale ye arbitre international kɔrɔ ye secrétaire général do FEMAFOOT la ani siɲɛ caman a tun bɛ n balimakɛ sɛk Magan Jabate bɔra k'a fɔ ko nin y'a san 40 kɔ a bɛ balontan ko cɛman ye. Ayiwa ɲiningali jumɛn b'i bolo k'a dɔn n'i y'a dɔn i ka balontan ko ka bon an kumana gɛlɛyaw kan jakuruɲɛ fila la walima ayiwa kelen kelen na i bɛ se ka mun de f'u ɲɛna ka ɲɛsin gɛlɛyaw ma walima ni ɲiningali b'i bolo k'a lase u ma.
Ok, nga wa poli bi komi aka tan to man cha ambe la mensala bela jele fo.
O jara ya ko sebe.
Nga mi mi ni polo oye ka uni nga ka fo e kun jona Côte d'Ivoire ni Senegal sera ka yele sante ka sen ima. Ni ba an ni ba fo ka fin la monsieur Touré. Al ni jugo yo mo do di ba se ka na ro ka nyuma ke ba se ka tabulo la je ko. Nto an fiteni. Otumba ko kodwa tuma kwa mana mana kantere ibone on tuma ko di ko petit malien chou parlo ko comme avec ballon pour lui tara ko du monde la ka coupe d'Afrique ou ta Sénégal tu me donne le boulot la ballon ta en effet ulu la on lu peta ko du monde on best on be jina kata du madi problème baye mi e bora ka mi fona ni o mi pore
ah chek
muka mo ko te tonga ni on ko fo ne te tonga ko mani e be ko ju ka le ba fo ngoni ni te mitan ko be ko mo te mo problème do ni ma de bana se ka ti ko ka de bana se ka ti ko ka et puis ko internet de toi ana karam ko ana a ka sta ko o lu mana ni la mi ta o ka ka barake ko mo ku si mbala politique ana do ala no to ka ni yonde ah na wa ma fatte a fora ko am perdi la sélection là car ni tombe entraîneur là ku ya ka kasman ki a dernière minute là bon anga ore bete ka boy mota anga bara de kanga anga de kramo ka malien tota tan felaina ku ni be jura de monsieur Touré wen inde ke ano ko marketa ta ka ta ka ta ibaronga stella mar ekubu ti singa ka ke ekubu ni na mai ko gatla ka dili ka bare be bla ka ta dili la kana le ano ko kuma la sunya la anga ja anga mogola an din kara mogo be malla bi be am tira
ah chaman ko be chaman be ni
pe nu so ko di o le bara se ka ta coupe d'Afrique coupe du monde demi finale ni tena na asira fe na ambe bi
ko ni bajo ni na tour banta re ban krefe o ale ay dingi ke ko ro ya ba
ayo lu do la ka bara juma ari ta million ta ka di mogo ma expatrié nu nu kana ko o fen pe o se bara ni na matera
ayo traore ke ini jola am se ga kuma di monsieur Mokasaba bi jabi sisa aywa monsieur Siri baka ibora ka kuma kame abu kumana Suleiman Doumbia kumana mi ko karamo anam balma ke Cheikh Makan Jabate mimi ne ga juru kan halbi jabi juma mi bolo ka la se uma yani nga banta ta tuma
baka mo fama ya mugalawa mun ni en te wason ke se ta
kita
ka chamo kumana ni bisuna ka kuma mani rezuma ya ko ma ko ma se paro lo ka mo ni mo bo mandi
awo sumela
Doumbia ala ko nyamin de ke ko experience de ke antrene ka mutala ah reka problem ni mani ra ko no e to di mani awo ka me ni lo tsama ola e ki mi ta ko mon na e to di mani mo woro di tbala na na to do mo do aku la sta e ko mo woro mu ta e ko dal se a juro be ti a kelen to di abara e on ta jo mi se me ko na ta do no tara ye ta sharu ta ko ta ka ke patri no ba mu ta an jiro le ka na ka so bula na la jo an fe se te on fe e ka e ka ti so ko mo pa na kan ko amanda do ke se le fo ko na le ko mo mo la federation ni se jamais ni le entraîner gamu ta ni mo dala mo ko shime mi ki dalo ka ta pe ko tuma on te are be doctor man kala ma de ni e quelques heures avant le coup d'envoi e sa wa o anta bulu o mata me di o atna o sna lavandi tena ta kunye te ja ro e ro teta o e ni lavandi kuma sa ko anga da fa e ko la kunka tena de me eric e mali ene o ni nda la sha e sa ke tere e nu buna fa te ba bulu me la jo ni ki me sa di mali na le bora a ka dwe e badara jalo ya o te mali ya sa la kunye de mali ente wa mo o de ga won ti pante ne sa e mali e ti pe ki ni nda la Je suis resté là. Je ne suis pas candidat. Je suis avec deux cannes. Je ne suis pas malien. Donc, moi, je pense que les gens qui ont une émission encore, ils ont un travail qui est grand. Mais ils ont un travail qui est accusé là. D'abord, c'était vraiment foutu de doubler. Non, ma ligne, on est dans ma grande année ou en vrai. Mais c'est mon défi, madame, moi, je ne veux pas. On n'a pas de l'eau. C'est technique.
Aywa aywa mina kuma di ambalma ke kuna fundina do senantona kula fundina do tumbe kan na kosa na ni Salif Jakite do Salif inula
ba inula ma
men aywa wati bere tambulo me kuma di ma aywa Cheikh Makan Jabate bambulo Sidi Bekay Magasa ani Banta Jabate ikan ku bedon aywa dakuru nyekelena
ɲiningali jumɛn b'i bolo k'a lase u ma ou bien hakilina ye jumɛn gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ min bɛ senantolantan nin na nin waati kɔnɔ ni nin mun ka kan ka falen.
Oui, bon, n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye caman fɔra a kuma la ka ban kan. Ɲiningali kɔni tɛ ne bolo ne bɛ se ka n hakilina fara fɔliw kan dɔrɔn.
Ayiwa.
Ne hakilina na mɔgɔw bɛ ka Mali balontan problème bila yɔrɔ min a tɛ yen. An kana na taa problème créer yɔrɔ la ka sɔrɔ problème tɛ yen. San laban in kɔni na a tɛ ka fɔ ko n bɛ ka mɔgɔ défend dɛ mɔgɔ si tɛ se ka jalaki bi fédération kan k'a fɔ ko fédération y'o ko kɛ. Peut-être joueurs wɛrɛ n'u bɛ kan ka mankan ci mɔgɔ la u kan ka mankan de ci ministère la parce que fédération Im national te da federation togola couleur te federation togola yoru be jeu mali de togola donc ni organisation manya ministry re conference ninge odongo ministry abdul kati ibrahim pomba ali ay raka foko afrique du sud voyage koni ko federation te foi tola ko wa ko bara pepe manya o be dabi o ministère la donc pour ta bara ke uka ni ni nyangini ka kan ko ko nyangini da ko donc là si la oro la problème konté équipe nationale li ka voyage ni fait be a bay département ni maintenant interminant do fene a poko fédération bo be impliqué jour ka sélection a jaté ne galage Eric Sepichel a ba ka sélection ke bo cité impliqué à la aire ba ka liste composition pays des matchs 11 rentrant ba be bo ka be géré aire bo daté do la et que vous la condition à Kanna ou Dessera ou Matika Pod Varchi, Kakanike Kata de Mifinanda. Kapo au Benye, Kamerun, Mali Elimina, Elimina Chula, Ankus Gilentani.
Aïwa,
c'est possible que l'homme et que vous dominez.
Salifika Maka Niana, il y a quelques à tout à minute Sabadron, Amina Kumalabandi Bantama. Barsa bu minute fladron de tora aywa monsieur Banta e degeli kala kora kuma laban be de bolo sisa e bise ga mun efo
ina no kon bise ga mi fo ka fraka mo ko chama kuma na kon ti be ga ya foto no bo chama ni kuma ni kerdi bo tanke na nu be kuma ni kerdi ambe pase à côté des problèmes. Ni que l'entraîneur. Bien, ma façon de faire entraîner, mais ni n'a pas de problème, qu'on y ait une chose là, qu'on y ait une fédération. Ma tessera, même si c'est qu'il n'y a pas de jouer ou d'entraîner. Mon tessera, qu'il faut une fédération d'attention. En que vous vous faites qu'on a là, Benika Baradou, ni entraîneur à Kafenke, fédération va gérer les jours où c'est qu'il faut. Ni que l'entraîneur, il n'y a pas de problème. Ni que l'on a fait l'angle à ce mandat-là. Mba fo ami mso ni fon klouba la. Ni kou mèchor bè ba don koumine kat la. Ma te ni mse la so a plas la. Kou ta mou fo, kou panse konè la don mso ben mwose. Il faut qu'on sorte des débats comme ça.
Voilà.
Il faut qu'on sorte des débats comme ça. Et les gens connaissent la réalité. Ou ba don ni rekanga jo ni rekanga ta. Parce qu'on veut abattre, on veut détruire quelqu'un. Une réflexion fait son bégé. Anke boukou non. Ambe disuken nous. Si on koumane la so anke ou d'Afrique flata. Ameke. Moi, je suis sûr que vous serez là. Mais pour que vous nous soyez faibles, il faut que vous corrigez. Mais vous corrigez. Moi, je suis en fédération. Moi, je suis en salle présent. Je suis présent. Je suis présent. Mais tant que nous allons continuer comme ça, à tirer les uns sur les autres, nous passerons à côté. Le Sénégal n'a rien fait d'extraction. La Côte d'Ivoire n'a rien fait d'extraction. On a les mêmes comportements que vous serez au cours du quai.
En fait, avec un temps
giro.
Et nous sommes là. Anga foli ba labe ba ou mema. Mali kono ani mali koka. Ni jemukan labena abamake shek tirofe. Na ekrefe juru tube bob bulo. Ni jemukan nasara au nerefe mwame turema. Au niche okatluma jola. Au kambe wati warela.
Sila meluko. Allahu Akbar ala ese. Yere chenuko. Masaba matika duwa unye. Mangala alabasa guna Niko bokera Kale no do la medike Sila meluko Allahu Akbar ala ese. Yere chenuko. Masaba matika duwa unye. Mangala alabasa guna Niko bokera Kale no do la medike
Allahu Jabaru Allahu Subhanahu wa ta'ala Kaleka Dili Aramale Arahim Kangal.
Restez branchés sous le monde avec VOA Afrique.